Tälle sunnuntaille on evankeliumiteksti annettu Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Nousemme nyt sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne, nyt ja aina. Melkein kaikissa Raamatun kirjoissa puhutaan enkeleistä. Äsken jo viittasin siihen, että ne ovat Jumalan luomia, taivaallisia olentoja, todellisia, vaikka me emme niitä näe. Jumalan maailmassahan on paljon sellaista, mitä me emme inhimillisesti pysty näkemään ja koskettelemaan. Enkelit ovat yksi tätä tällaista meille näkymätöntä maailmaa, mutta enkelien läsnäolo kuitenkin siinä mielessä on todellista ja tuntuvaa, että Jumala johdatuksensa toteuttaa myöskin niiden kautta. Tärkeää on muistaa se, että nuo enkelit ovat, kun niistä Raamattu puhuu, meille ikään kuin yksi ikkuna sinne ikuisuuteen, siihen todellisuuteen, jonka Jumala haluaa myöskin meidän ymmärtävän, että sellainen on olemassa. Raamattu puhuu siitä, että siellä ikuisuudessa, silloin kun tätä maailmaa ei vielä ollut olemassa, ei ollut mitään täällä olevaa, oli yksi, joka oli. Ja hän on Jumala. Ikuinen Jumala. Häntä ei ole kukaan koskaan luonut. Hänessä ei ole alkua ja loppua. Habakuk vanhassa testamentissa toteaa, etkö sinä ole ikiajoista asti Herra, minun pyhä Jumalani? Kaikkivaltialla voimallaan ja vallallaan Jumala loi tahtonsa mukaisesti kaiken näkyvän ja näkymättömän, taivaan ja maan. Jollain tavalla on valtavan hienoa, Raamatun lehdillä, kun puhutaan tästä ikuisuudesta, niin nähdään, miten mekin olimme siellä ikuisuudessa jo olemassa ennen tätä aikaa. Me olimme Jumalan ajatuksissa, jokainen ihminen. Kuningas David rukoili Jumalaa ja sanoi, sinä olet luonut minut. Sisintäni myöten, sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kun Raamattu sitten puhuu tästä Jumalan luomisteossa meissä ihmisissä, siellä todetaan, että Jumala loi ihmisen kuvakseen. Kun nyt Jumala itse on ikuinen Jumala, niin hän painoi myöskin meihin ihmisiin tuon katoamattomuuden. Eli voisiko näin sanoa arkisesti, kuvan itsestään. Ja sen tähden Raamattu puhuu juuri siitä, että me olemme persoonallisesti olemassa myöskin tämän elämän jälkeen siellä ikuisuudessa. Ja sen tähden Raamattu hyvin monin tavoin muistuttaa siitä, että Jumalalla on meitä varten siellä ikuisuudessa hyvä paikka. Puhutaan taivaan kodista, kirkkaudesta. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tänään Mikkelin päivänä, kun enkeleistä puhutaan, puhutaan siitä, miten siellä ikuisuudessa, mihin me emme näe, mutta josta nyt Raamattu jotakin puhuu meille. Puhutaan siitä, miten siinä Jumalan luomassa enkelien maailmassa syntyi kapina. Ja se tarkoitti sitä, että enkelimaailma jakaantui kahtia. Raamatussa puhutaan pimeyden ruhtinaasta, pahasta. Joskus käytetään nimitystä sielujen vihollinen. Puhutaan langenneesta enkelistä, joka sai osan enkelimaailmasta seuraamaan itseään ja kapinoimaan Jumalan tahtoa vastaan. Ne lähtivät kulkemaan omaa tietään. Näistä langenneista enkeleistä, siitä pimeyden enkelimaailmasta, sanotaan, että ne tulevat jäämään ikuisesti Jumalan kirkkauden valtakunnan ulkopuolelle. Ikuiseen kuolemaan. Niille ei avata ovea takaisin sinne, mistä pois lähtivät. Mutta mikä sitten on ihmisen kohtalo? Kun hänkin lankesi syntiin, hänen sydämensä kääntyi pois Jumalasta. Ensinnäkin se on käsittämätön asia, että ihminen, joka alussa sai kokea Jumalan rakkauden, täydellisen huolenpidon ja hyvyyden ja vapauden elää hänen lapsenaan, alistui pahan houkutuksen edessä ja lähti pois. Valitsi tien, joka on täynnä murheita, jota varjostaa kuolema. Ei sitä järjellä oikein pysty selittämään, miten joku voi tällaisen tehdä. Ja näin kuitenkin tapahtui. Jos Jumala ei ihmistä kohtaan olisi armahtava ja rakastava isä, niin meidän edessämme olisi sama kohtalo kuin noilla pimeyden enkeleillä. Kirkkauden valtakunnan ovet pysyisivät kiinni ikuisesti. Pakko olisi jäädä sinne kodin ovien ulkopuolelle pimeään ja siihen onnettomaan, mikä tuli sen hyvän tilalle, kun lähdettiin pois. Kun Raamattu sitten puhuu meistä ihmiskuntana, jokaisesta meistä, niin se on peittelemätön. Ei se kaunistele tätä asiaa, kun se sanoo, että kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Daavid sanoo katumuspsalmissaan, syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Tässä asiassa ei kukaan meistä ole parempi kuin toinen. Samoilla lähtöviivoilla ollaan. Kun nyt puhutaan siitä iankaikkisesta Jumalasta, joka meidät loi ja joka oli olemassa ja joka aina tulee olemaan. Hänestä sanotaan, että hän on kaikkivaltias, kaikki tietävä. Mikään mahti ei saa häntä alistettua valtaansa. Hänen rakkautensa on äärettömän suuri meitä ihmisiä kohtaan. Ja se rakkaus ei sammunut, vaikka ihmisen sydämessä rakkaus Jumalaan sammui. Ihan kaikki sen päätöksensä mukaisesti. Hän loi enkelit, hän loi ihmiset. Hän loi tämän maailman ja maailman kaikkeuden. Vaikka tiesi jo etukäteen pahan aikeet, tiesi ihmisen lankeavan pois. Hän näki koko luomakunnan kärsivän lankeemuksen tähden, niin kuin Paavali sanoo, me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi. Jumala ei aivan kuin nostanut käsiä ylös, että antaa sitten olla asioiden. Rakkaus on valtavan suuri, kun se on todellista rakkautta. Jumalan rakkaus on pelastavaa ja armahtavaa rakkautta. Kun paimenet kuulivat Betlehemin yössä, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, Kristus Herra. Niin siinä oli tuo rakkaus, tuo armahtava, uutta luova rakkaus tullut näkyvällä tavalla tähän maailmaan. Jumalan poika, Jeesus Kristus, tuli taistelemaan pahaa ja kuolemaa vastaan, avatakseen meille ihmisille takaisin sen tien kotiin, johon meidät alun perin on tarkoitettukin. Minusta on valtavan syvällistä, kun Raamattu Jeesukseen liittyen sanoo ja antaa syyn hänen tulemisellensa ja meidän maailmallemme, minun elämälleni, sinun elämällesi. Kun Raamattu sanoo, hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Jumala tiesi jo etukäteen, että rakkaus, armahtava, se hyvä, mitä hänen sydämensä on täynnä meitä kohtaan, se on väkevämpi kuin kuolema. Ja kun Jumala ihmiseksi tulleena Jeesuksessa Kristuksessa toi sen rakkauden tähän maailmaan, niin se merkitsi käännekohtaa. Paha, joka oli saanut ihmisen valtaansa, kukistettiin. Alkoi todellisen tulevaisuuden ja toivon aika. Kyllä Jeesuksen merkitys on vertaansa vailla oleva. Siellä ikuisuudessa hän odotti isältä saamansa tehtävän täyttymistä. Ja kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, sanoo Paavali. Laki merkitsee Raamatussa Jumalan vaatimusta siitä, että syntiä tehneen on sovitettava vääryytensä. Meille ihmisille olisi kuulunut siis tuo sovitusteko, mutta Jumala toimi toisella tavalla. Sillä tavalla, niin kuin Paavali sanoi, että mikä meidän sydämeemme ei ole noussut luonnostaan. Ihminen ei saavista mitä etukäteen, mitä Jumala tekee. Kun syntilankeemuksesta puhutaan siellä Raamatun alkulehdillä, niin kun ihmiset tajusivat sen oman lankeemuksensa, niin ensimmäinen asia, mitä he alkoivat tehdä, oli yrittää itse sovittaa syntinsä. Korjata ikään kuin se, mikä on rikki mennyt, ja pukea itsensä vähän niin kuin parempiin vaatteisiin, ettei likaiset vaatteet näy. Mutta ei se riittänyt. Ainoa, mikä voi meitä auttaa, on se, että Jumala itse toimii meidän edestämme. Aloittaa uudestaan sen luovan työnsä, joka merkitsee sitä, että me uudestaan saamme syntyä Jumalan lapsiksi. Ja siinä lähtökohtana on juuri se, että hän itse tuli ihmiseksi Kristuksessa ja otti vastuulleen kantaakseen kaikkien ihmisten, kaikkien syntien rangaistuksen. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Paavali sanoo, että Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. Paluutie taivaan kotiin on siis meille auki. Ei omien ansioittemme tähden, mutta Jeesuksen tähden. Vain puhdas saattoi voittaa kuoleman. Vain puhdas saattoi kuolla niin, että kuolema ei saanut häntä saaliikseen, niin kuin Raamattu sanoo. Yksi tämän päivän Raamatun kohdista puhuu, niin kuin äsken kuulitte, pimeyden ruhtinaasta, joka on myöskin syyttäjä. Jeesus tukki syyttäjän suun. Kun syyttäjä vaikkapa sinun kohdallasi sanoi, että kuule, kun sinä olet niin huono ihminen, eihän sinulla ole mitään pääsyä taivaaseen, sinne puhtaaseen ja kirkkaaseen. Niin likainen sinä olet. Niin tuon likaisen ja puutteenalaisen puolustajaksi tulee Kristus. Hän, joka ihmisenä kärsi niin kuin ihmisen piti kärsiä, mutta toi meille ne juhlavaatteet, joita meillä itsellämme ei ole, mutta jotka saamme lahjaksi häneltä. Syyttäjän suu tukitaan. Enää ei voi esittää lisävaatimuksia, kun se suurin vaatimus on täytetty. Synnit on sovitettu, rangaistus kärsitty. On tärkeää muistaa, että tuon hyvän omistajiksi me tulemme uskon kautta Jeesukseen. Jumala ojensi meille kätensä ja usko on kuin meidän kätemme, joka sitten tarttuu kiinni tuohon hyvään käteen. Pelastavan, rakastavan isän käteen. Tämän päivän evankeliumi rohkaisee meitä tulemaan Jeesuksen seuraan lapsen kaltaisena. Kuka tahansa voi olla sellainen vanhus, lapsi. Kuka tahansa voi olla lapsen kaltainen. Lapsen kaltaisena saan uskoa. Minä uskon, vaikka en koskaan pysty omalla järjelläni kaikkia selittämään. Lapsen kaltainen usko ei vaadi mitään tieteellisiä todistuksia tai muita näyttöjä, joiden perusteella sitten mahdollisesti voidaan ottaa tosissaan nämä asiat. Raamatussa on niin paljon sitä, mitä me emme koskaan pysty selittämään omalla järjellämme. Mutta Pyhä Henki Jumalan sanasta voi antaa meille sen voiman, se rakkaus vetää meitä parannukseen. Ja me saamme sen hengen voimasta jollain tavalla sen lapsenomaisen uskon rohkeuden. No minä uskon. Minä uskon, koska tämä on niin tärkeä, tämä on niin hyvä asia. Minä ymmärrän sen tärkeyden ja minä haluan päästä taivaan kotiin. Jeesuksen sanat opetuslapsi Tuomalle olivat hyvin puhuttelevat. Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autoita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Hebrealaiskirje sanoo, usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Kyllä kai se henkilökohtaisin todistus Jumalan sanan voimasta on hyvin lähellä meitä. Meillä on jokaisella oma tunto. Jumala on antanut kaikille ihmisille oman tunnon. Luomislahjana voisi näin sanoa. Siellä tunnossa tunnetaan syyllisyyttä. Monet taakat usein painavat, kolkuttavat siellä. Mutta siellä omassa tunnossa koetaan myöskin valtava vapauttava ilo. Kun evankeliumi tulee sinne ihmisen sydämeen ja hän saa siitä evankeliumin voimasta luottaa siihen, että Jeesus Kristus on minun syntini sovittanut. Itse en niitä millään ansioillani voi sovittaa, mutta Jumalan pojan teko, se on se ansio, jonka saan lukea hyväkseni ja se riittää. Sellaisena kelpaa Jumalalle. Saan toivorikkaasti odottaa sitä tulevaa aikaa, taivaan kotia, kun pääsen sinne valoon ja kirkkauteen, missä viimeisetkin kuoleman varjot elämäni tieltä otetaan pois. Tänään puhe Jumalan hyvistä enkeleistä muistuttaa meitä tuosta ikuisuudesta. Siellä on vapahtajamme. Hän valaa meidän sydämiimme turvallista luottamusta sanansa kautta. Lupaus siitä, että hän pitää lapsistaan huolen. Osa sitä on tuo puhe enkeleistä, jotka näkymättömällä, mutta lasten elämässä tuntuvalla tavalla suojelevat, näyttävät tietä, lohduttavat alakuloisia ja auttavat ulos vaikeuksista. Enkeleiden läsnäolo on todellakin usein vaikea kuvailla, jo yksinkertaisesti siksi, että niillä enkelimaailmassa on yli-inhimillisyys. Ja vain poikkeustapauksissa niitä on voitu nähdä, niin kuin Raamatusta voimme lukea. Raamattukin kuvaa lopulta hyvin vähän enkeleitä. Gabrielista sanottiin, että hän oli miehen muotoinen, kun hän ilmestyi Danielille. Uusi testamentti puhuu miehistä valkeissa vaatteissa. Sitten puhutaan enkeleiden siivistä. Mutta ei meidän tarvitse yrittää selittää, millaisia ne ovat. Tässäkin asiassa lapsenomainen usko riittää. Meillä on enkeleitä elämässämme, kun Jumala niin kerran sanoo. Minä lohduttaudun sillä Jumalan sanan lupauksella. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Kyllähän Raamatussa uudestaan ja uudestaan tuodaan esille myöskin se tosiasia, jonka me hyvin tiedämme. Kyllä ne jalat monta kertaa kiviin loukkaantuvat. Elämän tie on kivinen ja karikkoinen. Jumalan hyvyydestä ja enkeleistä huolimatta meillä on vaikeita asioita matkalla loppuun saakka. Ja usein jää arvoitukseksi, että miksi taivaallinen isä ei hyvyydessään vapauta lapsiaan jo nyt kaikista taakoista. Vasta taivaassa on se täydellinen vapautus. Paavalin tavoin me opettelemme yhä uudestaan ja syvemmin luottamaan kuitenkin Jumalan hyvään isälliseen tahtoon. Hänen johdatuksensa on hyvä. Paavalihan sanoo, me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omakseen. Tai jäädään rohkaisevan psalmin sanan hoidettavaksi, kun siellä sanotaan, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Tai niin kuin psalmissa 71 on vanhuksen rukous. Ajattele, 10 vuodet elämää takana. Mutta edelleen luottamus Jumalaan. Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja. Mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä minut nostat. Mahtava kristityn todistus. Tänäänkin Jumala tahtoo meitä virvoittaa. Lupaus enkeleistä on osa tätä virvoittavaa sanaa. Enkelit ovat Jumalan lapsen matkassa. Se, että elämässä on vaikeita asioita, ei ole todistus siitä, että enkeleitä ei ole, vaan enkelit ovat syy siihen, minkä tähden Jumala vaikeuksiin lähettää meitä niitä. Ne vaikeudet ovat se syy. Kun Jumala tietää, että niitä on meillä elämässä, niin hän lähettää enkelit tänne meidän tykömme lastensa turvaksi. Jumala ei ole luvannut, että kaikki vaikeudet poistuu täällä ajassa. Kyllä monen ahdistuksen kautta mennään ahtaista porteista taivaan kotiin. Ja on hyvä muistaa, että eivät enkelit muodosta kristillisen uskon ydintä. Raamatun sanoma on kokonaisuus ja sen kokonaisuuden ytimenä on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. On tärkeää muistaa, että puhutaan sitten enkeleistä tai ihmisistä tai tästä koko maailman kaikkeudesta, jossa olemme. Ei niitä olisi olemassa ilman Kristusta. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseet vallalta ja voimalta ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksessa niiden voittajan. Tässä on se syy, miksi me olemme täällä olemassa. jo ihan kaikkisuudessa ennen tätä maailmaa oli tämä voittava Jumalan teko olemassa. Ja sitten Kristuksessa se toteutui, tuli ikään kuin kouriin tuntuvaksi täällä ajassa. Meillä on lupaus iankaikkisesta elämästä. Ei meistä tule kuoltuamme enkeleitä, mutta uudessa taivaassa ja uudessa maassa, jotka Jumala luo lastensa ikuiseksi kodiksi, me saamme jakaa sen yhdessä enkelien kanssa. Tänäänkin yhdymme ehtoollisrukoukseen, jossa sanotaan, me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Jo nyt etukäteen me ikään kuin opettelemme sitä, että saamme kerran olla siinä suuressa taivaallisessa kuorossa kaikkien pyhien ja enkelien kanssa laulamassa ylistystä Jeesukselle Kristukselle, meidän vapahtajallemme. Olkoon tämä Mikkelin päivä meille rohkaisun päivä, että jokainen, joko ensi kerran tai entistä syvemmin, tarttuu kiinni vapahtajan rakastavaan hyvään käteen.